Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Milosav Tešić, akademik, književnik i publicista, predsjednik zadužbine Branko Ćopić, koja je osnovana 1989. godine i iz koje su već 33 puta dodijeljene nagrade Branko Ćopić, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Divnom besjedom Tešić je otvorio sajam knjige u Banja Luci, istakavši da mu je čast poziv da održi besjedu na istom prostoru kojim su nekada hodali i živjeli Petar Kočić i Branko Ćopić. Milosav je dugogodišnji član Akademskog odbora za proučavanje flore i vegetacije Srbije, a motivi prirode su stalno prisutni i u njegovim pjesmama i poetskom izrazu, kao i što je prva zbirka pjesama Kupinovo. Dugogodišnji je urednik rečnika Sanu.
Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvoj. Počnimo ljubav iz početka, od nežnog poljubca moj.
Ljubav se gasi, ali još u nama nada živi. Ljubav se gasi, ti znaš da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad. Ako si budan, priđi mi bliže, slušaj me sad. Počni.
Naš i vaš gost večeras je akademik Milosav Tešić, pjesnik, leksikograf i eseist. U Institutu za srpski jezik, urednik rječnika Sanu, urednik časopisa Poetika i jezik danas, predsjednik odbora za izradu rečnika Sanu, predsjednik zadužbine Upravnog odbora Branka Ćopića pri Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti, član Akademijskog odbora za proučavanje flore i vegetacije Srbije. Član Krunskog savjeta kraljevske porodice Karađorđević. Gospodine Tešiću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, bolje našao.
Sam knjige u Banja Luci otvorili ste besedom o Branku Ćopiću, čijem liku i djelu je posvećen ovogodišnji sajam knjige u Banja Luci. Šta, gospodine Tešiću, karakteriše Brankova djela i koliko su nam danas bliska njegova djela?
Ja bih pre svega pošao od toga koliko su nam danas bliska njegova djela. Veoma su bliska. Djela Branka Ćopića, pojedine njegove knjige, gotovo svake godine se štampaju. Čak i iste knjige, isti naslovi, na primjer Ježeva kuća ili Ježeva kućica. Kažem Ježeva kuća pošto je to prvobitni naslov te dečije poeme. Kasnije neko je, da li sa njegovim znanjem ili bez njegovog znanja, to već ne znam, promijenio. Kasnije je promijenjeno u Ježeva kućica i to je sad najčešći naslov. Dosta se štampa i ne štampa se samo u Srbiji, nego se štampa u okruženju, u bivšim republikama, bivše naše zajedničke države, dakle i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, u Sloveniji, i u zapadnim zemljama, u Njemačkoj, Francuskoj, Njemačkoj, pošto smo mi vlasnici autorskih prava, mi to dobijamo vrlo često zahtjeve za objavljivanje tih dela, tako da je Branko Ćopić od savremenih srpskih pisaca koji nisu živi, najživlji, spada među najživlje pise takve vrste. Nedavno sam bio u svom selu na godišnjem odmoru i tu je bila i moja mlađa ćerka i unuka Alisa, koja još nije pošla u školu, već ide u obdanište. I onda kad smo se htjeli da vratimo, neko je nagovarao da ona ostane, a da mi odemo, da se tu igra sa Sergejem, koji je unuk moga brata. I ona čuti, onako razmišlja i odjednom dete reče: draži je meni moj skromni dom. Ona je citirala Branka Ćopića, toliko on živ pisac i što bi kažete, da li koliko nam je blisko, veoma nam je blisko, pa i moja generacija je čitala, na primjer, vrlo rado čitala i više puta Orlovi Rano lete, Magareće godine, da ne govorimo kasnije o Ćopićevim knjigama koje su bile sastavni deo i školske lektire. Čak i ta i njegova u neku ruku može se kazati ideološka proza nije delovala, ona nije bila samo ideološka, nego je imala neku, on je imao tu snagu zahvaljujući jeziku kojim je izvanredno vladao. To je jezik prostoga naroda, ali koji je uzdignut na visok stepen, na koji je dobio moć, veliku moć izražajnosti. Tako da je zahvaljujući tome jeziku mi te i njegove priče, koje nam možda nisu ni bliske, ni tematske, ni kako, primamo za razliku od drugih pisaca koje ne možemo, iste vrste, primjer, ako je reč o socijalnoj književnosti, ne možemo da primimo kao Ćopićev, jer Ćopić je bio majstor jezika, što nije čudo s obzirom na mjesto i kraj odakle.
Vrlo lijepo govorite o Ćopiću. Vi ste i predsjednik upravnog odbora zadužbine Branka Ćopića pri Srpskoj akademiji nauka umjetnosti.
Da, ta zadužbina je osnovana u prošlom veku, 89. godine, dakle ono već preko 30 godina radi i funkcioniše onako kako stoji u testamentu koji je napisala njegova udovica, supruga Bogdanka Ilić Ćopić. I mi imamo u akademiji i spomen sobu Branka Ćopića, gdje se nalaze njegove lične stvari, njegova biblioteka koja je popisana, svaka knjiga je potpisana, izdanja njegovih dela, gotovo sva, ne znam baš da li sva, ali gotovo sva, tu su deo nameštaja, njegovi lični predmeti, šešir, tašna, stolice, fotelje, ima jedan trosed i ima, Branko Ćopić je bio i kolekcionar, on ima dosta slika koje on kupovao, neke je dobio i kao na poklon. Te slike se nalazili po sobama u akademiji ili u depo u okviru galerije Srpske akademije nauka i umjetnosti, i moram i to reći, dobar deo, jedan deo sredstava na osnovu kojih funkcioniše zadužbina i kao samostalna jedinica, kao samostalno preduzeće, firma, kako god hoćete, jeste što je, što mi to izdajemo i njegov stan u ulici Kralja Milana. To je stan od 170 kvadrata, ne ulici Srpskih vladara, ovo, ulici Srpskih vladara, jer akademija nije znala šta da radi s tim stanom, pošto je on govorio, ali sad ja ne znam, to nigde i ne piše, kao da to bude za njegove, za akademijine goste, a jedan deo da bude biblioteka, i to se pokazalo kao nepraktično, i tako da smo mi bili primorani da izdamo taj stan. I prosto od te kirije koje dobijemo za taj stan mi, na primjer, finansiramo nagradu Branko Ćopić, to je osnovna delatnost naše zadužbine Branka Ćopića. I o tom rešenju, osnivanju ove zadužbine, u tački 4 stoji: cilj zadužbine je nagrađivanje srpskih pisaca sa teritorije SFRJ, to je tako tada bilo, za književna dela objavljena u Jugoslaviji, i to pojedinačna nagrada za roman, kratke priče, poeziju i za dela iz dečije književnosti, roman za decu, zbirke pripovedaka ili zbirke pesama za decu. I u nastavku piše: sredstva zadužbine prilikom osnivanja iznose toliko i toliko i mogu se koristiti samo za svrhe iz tačke 4 ovog rešenja. I stvarno se koriste iz te svrhe. Ja običaj da kažem, kad me pitaju, nagradu Branko Ćopić finansira lično Branko Ćopić i plaća sve dažbine države. Nagrada je dodeljena do sad već 32 puta, znači ima blizu preko 70 dobitnika, pošto je bilo nekad se dešavalo da dele dvojica ili pesnika ili proznih pisaca. No, ako hoćete, ja mogu nabrojati neka imena, ali to je stvarno dug spisak.
Da, možda bi nam bilo dugo, a ovdje sada želimo bolje vas da upoznamo.
Da,
da, evo, gospodine Tešću, vi ste pjesnik, književnik.
Da.
Koliko su vama lično bliska Ćopićeva djela, a koliko ima sličnosti u pisanju? Jer u vašoj knjizi pjesama Mlinsko kolo i vi govorite i o djetinjstvu i o zavičaju.
Pa s te strane, to je tematski isto, ali to važi i za druge piste koji imaju iste teme, ali inače neke druge bliskosti između onoga što ja pišem i što je pisao Branko Ćopić praktično nema. Tako, ali tematski je to. Moja zbirka se zove Mlinsko kolo, a u prozi Ćopićevoj Mlin je, ili Vodenica, kako mi kažemo, u zapadnoj Srbiji važan objekat. Tako da,
evo da kažemo još nešto o vašem radu kada je književnost u pitanju. Prvu zbirku pjesama Kupinovo objavili ste 1986. godine. Pa sad u nizu od 20 pjesničkih knjiga, posljednja je Privid kruga.
Da.
2019.
Što posljednja je Sava Lepogled koja je izašla 21. godine.
U čemu pišete u knjizi Sava Lepogled?
Sava Lepogled, to je specifična knjiga. Ona je komponovana tako da ju je jedan dobar poznavalac književnosti srpske, u stvari reći mu ime, Leon Cohen, on to smatra novom knjigom pesama, jer kako je ona komponovana, on ima svoje objašnjenje, a ja sam mogu kazati da nju čine neke ranije pesme i neke nove, ali su tako dovedene u jednu tematsku vezu, u najširem smislu tematsku, da deluju kao nova knjiga. To je i u samom u napomeni koja ide ispred knjige napisano je šta ona sadrži. Ona nema, nije to obimna knjiga, ima 5 celina. To je jedan pesničko sagledavanje tegobnog puta, historijskog puta, tako god hoćete, ili i svakog drugog srpskog naroda.
A gospodine Tešiću, na koji način pišete? Kako osmišljavate vaše stihove? Da li vam dolaze u snu dok šetate ili razmišljate dugo o njima?
Da. Da, vas se zanima tehnika pesničkog rada. Pa to, dobro, vi pitate mene, to verovatno, nije verovatno, sigurno varira od pesnika do pesnika. Pa pišem u Naravno, to, taj trenutak dolazi. Kako dolazi, ja ne mogu da to objasnim. Za mene to i nije ni važno. To je za neke druge. Može da bude interesantno za neke druge istraživače. Način stvaranja. To dolazi, prvo nešto ide samo od sebe, znači postoji neki posticaj. A posle u toj tehničkoj realizaciji dozvoljena su sva pesnička sredstva, počev od olovke. Nekada je bila pisaća mašina, sada je računar. Naravno, potreban je i papir, a može se raditi i u hodu i u usmenu. S tim, ja kod radim usmeno, dakle, bez ikakvog papira, Ako uspem, sad kad pričam o tome, to samo navodim jedan mislim, odgovor bi bio, nije baš, pitanje nije lako i odgovor bi bio dosta težak, dug, komplikovan, a to mi nemamo vremena za to, a možda to ni vaše slušalce ili oni koji vole poeziju, zanima pesma, kako si ti došao do njega.
Da, pa i to je interesantno, pa jest, može da bude interesantno.
Svi ti pesnički odgovori na to pitanje su zanimljivi i po pravilu su neodređeni, uopšteni, jer ja pokušavam da nešto konkretizujem. E onda ako uspem da uhvatim rimu, pošto ja pišem u posljednje vreme isključivo vezanim stihom i veoma strogim vezanim stihom, onda mi je to jedan dobar oslonac da formiram stih. Ako pogodim, ako sam zadovoljan rimovnim parom, onda tame rima koncentriše više i tako da mogu da radim na popunjavanju onih praznina koje su van rime, ali to je jedan od ko zna koliko načina. Nekad mi je potrebna savršena tišina i da budem sam, baš sam. A nekad mogu i u nekoj gužvi, razgovoru i tako, ne slušajući druge da radim nešto svoje, da to oni ne primete.
Jednostavno da se isključite
kako i da oni rekli. Ne primete. Jer ja sam primetio da oni ne primećuju, da ja nešto i radim. I to se dešava. Da.
Pa dobro, znači vi ste prisutni i radite, a i prisutni ste u društvu.
Pa fizički jesam, fizički. Da. Dobro, većina... to ne traje, to ne znam koliko, ali to su, kažem, trenuci ti... Hajde da kažemo stvaralački, ako to nije patetično, ajde.
Možete li vi da izdvojite neko svoje djelo, neku svoju knjigu?
Ja to prepuštam drugima. Ako negdje idem na neko književno veče, onda se trudim da pročitam neku pesmu koja je prosrečeno razumljivija publici, a možda i slabija od nekih druge koje se teže primaju, koje traže čitavca, ono koji je vrlo pažljiv, koncentracijan i koji je sam, koga ne interesuje estradnost, sam nastup, ne interesuje ga ni autor, kako izgleda, kako se ponaša, ko je, čita pesmu. E, sad to je malo teže za komunikaciju, inače već je to uočeno, moja poezija nije baš tako.
Nije baš ni jednostavna.
Nije jednostavna, ali...
Treba vremena i treba pažnju.
Jeste to, jedan je kritičar rekao, pokojni Aleksandar Jovanović, ali vas, kaže, posle čeka neka nagrada. To su njegove reči.
Kada ste to pomenuli, molim vas, da kažem da ste vi dobitnik velikog broja književnih nagrada. U ovom slučaju
ja
bilo
to...
je, ne, jasno da, mi je, bilo je za čitaoca nagrada.
Da, i što je rekao jedan kritičar. Da.
Tako je, a sada govorimo o nagradama koje ste vi dobili za vaše djelo.
Ima ih, da.
Mogu li ja da nabrojim? Evo,
pa
među njima su Miloš Crnjanski, Zmajeva nagrada Matice Srpske, Branko Miljković, 3 puta nagrada Lista Borba za knjigu godine, Računska povelja, Branko Čoković, Žička Hrisovulja, Disova nagrada. Nagrada njegovog kraljevskog veličanstva knez Pavle Karađorđević, Jovan Dučić, Meša Selimović, Jefimin Vez, Zlatni krst kneza Lazara, Skender Kulenović, Zaplanjski Orfej, 2 puta za pjesmu Grom u Svetom Savi i za pjesmu Plava grobnica Vido, zatim Biblios, Vidovdanska povelja, Rade Drainac, nagrada Izvi Iskra Njegoševa.
Da, da.
Mnogo ih ima zaista. Šta za vas znače nagrade?
Pa sad kad pročitate to, sve ima ih mnogo, kao što se...
Jeste, vaše djelo je zapaženo.
Vidi, ja ne pišem da bi dobijao nagrade. Čujemo posljednje vrijeme, nije tako bilo prije 10, 15 ili više godina, u odnosu na ono vrijeme kada sam ja dobio te. Postoji čitava trka pisaca.
Za nagradama.
To sam čuo, nije to neko moje, rezultat nekog mog istraživanja, ne zanima me na kraju krajeva to. Prvo se postavlja pitanje šta znači Što znači jedno pismo nagrada ako sam on na neki nelegalan način izborio za nju? Ništa. Ništa. To on samo obmanjuje, pre svega obmanjuje samoga sebe. Nikad nisam, kad sam god objavio neku knjigu, može čovjek da pomišlja svašta, može pomišlja, ne znam, dobit ću ovo ili ono, ali stvarno nisam, ne računam na to.
Da, vi jednostavno pišete zato što osjećate potrebu što da, volite.
Jeste, da, i to da. Je neki moj poziv, da kažem, ajde, ako smijem da kažem.
Da, nemojte biti tako skromni, da. Molim vas.
O, dobro, ja sam proveo radni vek, nikad nisam živeo od književnosti, niti bi mogao živjeti. Proveo sam radni vek u Institutu za srpski jezik radeći rečnik srpskog književnog i narodnog jezika ili kraće rečeno rečnik san.
Izrada rečnika Sanu dugo traje. Da li se privodi kraju?
Jao. Dobro ste primetili. Ja bih samo dodao predugo. Vi ste bili skromni. Prva knjiga je izašla 59. godine. Do sad je izašla 21. Sad je 22. Zašli smo u slovo P koje će biti najobimnije, jer ima najviše reči koje počinju. slovom ovaj, bit će možda čak i pet knjiga, četiri ovaj, sigurno.
Koliko je to zahtjevan posao, gospodine?
Užasno. Ima jedna latinska poslovica, da ne govorim u originalu, koja glasi: koga bogovi hoće da kazne, onda mu dadu da radi rečnik. Možda je malo pretjerano, ali to je tako, osobito rečnik koji je kolektivni. To je grobnica individualnosti. Tu postoji samo rečnik sa imenom i prezimenom. Ostali saradnici, to je anonimus. Prada tamo piše, ali niko neće tamo citirati, ne znam, Milosava Težića ili ne znam ove naše najveće leksikografe, Mitra Pešikara, Irenu Grickati i druge, nego citira rečnik Sanu. I, tako da je to...
Znači, Srpska akademija nauka i umjetnosti apsolutni je vlasnik rečnika.
Je? Da. Tim, eto, on ima neki kontinuitet. Bilo je usporavanja u vreme 90-ih godina. Nikad vlast ni jedna, bez obzira koja je... Ne mogu reći da nije bila natklonjena, ali nikad nije baš odrešila prosto rečeno kestu, ili da da država stane jače iza toga, da da više financijskih sredstava i da, što je najvažnije, zaposli više ljudi. Institut za srpski jezik koji radi rečnik trebao bi da ima bar 100 saradnika koji će raditi samo taj posao i taj rečnik bio završen. Ali on nema to.
Koliko saradnika sada ima?
Pa negdje između 30 i 40, ne znam, tačno. Ja sam otišao 12. godine u penziju, tako negdje između 30 i 40, u moje vreme imao i manje. Tako da je otu taj spor tempo. Nije tačno što kaže da se to ne radi. Radi se, ali ne može tako. Taj rad se odvija u nekoliko faza. U pet, pa čak i u šest. Postoje faze, znači, ja vam mogu nabrojati, ali to je...
Da, pa možete, to bi možda zanimalo naše slušalce. Postoji
osnovna obrada, onaj prvi koji to radi. Osnovna obrada. Pa dolazi samostalna obrada. To je viši stepen, to je onaj saradnik koji je prošao tu osnovnu obradu i pokazao se da može da bude samostalni u radu. Pa dolazi pomoćna redakcija, pa dolazi redakcija, to je urednički posao, to je četvrta faza. I dolazi suredakcija, to je peta faza. A može da postoji neka međufaza, pomoćna, pojačana pomoćna redakcija, i tako, ako je neka partija teška, jedna deonica teksta je teška, ili ako je od starta, od početka, rađena loše. Tako da, znači, najmanje 5-6 ljudi
angažovano je.
Plus dolaze recenzenti. To je kao posljednji čitač. Znači, od 5-7 ljudi, 8, tako, kako za koju...
Vrlo složena djelatnost.
Jeste, tako. Težak je to radi. Onda čovjek, onda kad sve nam izgleda, svako zna. Mene jedna koleginica koja je bila, tek počela da radi, pa bila je jedna odrednica plamenjača. Plamenjača kao bolest. Biljna bolest. I ja sam dobio tu obradu na svu redakciju. I to nije kamen na kamen ostao. I ona to pogledala, jer tu sam morao da uzem poljoprivredne enciklopedije, to je fitopatologija. Ona kao početnica nije to, dala je neku materijal, ali mislim, mora da se to preradi. Pa kaže, gdje je ovdje lingvistika, pita ona mene. Pa što se lingvistike tiče, to je, dovoljna mi je osnovna škola. To je plamenjača, imenica ženskog roda, plamenjača, oznaka ž, i ništa više. Ovo je sve ostalo fitopatologije. Znači, moraju leksikografi da uđu u mnoge oblasti. Sve ono što je izraženo rečima dolazi, a treba da uđe u rečnik. Znači, to su svi pojmovi, ne samo iz književnosti, nego i svih oblasti o kojima postoje knjige, a tiču se, a izdate su na srpskom jeziku, fizika, hemija, istorija i sve, tako da nabrajam sve školske predmete.
Vi ste, gospodine Tešić...
Informatika u posljednje vreme isto.
Da, informatika.
Da, i tu ima dosta leksike. Da.
Dolazim u grad moje mladosti, dugom ulicom želja i sna, ali nikoga tu ne nalazim u tom gradu. neko drugi zna. More moga sna, reke napuštaju, u tom moru.
Član Akademijskog odbora za proučavanje flore i vegetacije Srbije. Kako ste vi postali član ovog odbora i na koji način, evo, ste povezani sa florom? U svojoj poeziji često govorite i o vodi i o biljkama. I koliko to ima veze sa vašim djetinjstvom i sa vašim odrastanjem?
Dobro da počnemo od djetinjstva. Ja sam rođen u jednom selu u okolini Bajne Bašte, selo Lještansko, dakle rođen sam među biljkama, da ne kažemo među šljivama, premda je i to tačno, jer u voćnjaku oko naše kuće dominiraju šljive, najviše šljiva ima, sad ima i novi sorti, ali postoje samo dve vrste, mađarka ili neko je zove požegača ili varijacije te vrste i trnovača, sad ih ima i neki drugi i postoje ono što narod naziva trava zajedničkim imenom trava, u toj travi ima svega i svačega. Što se tiče biljnih vrsta koje pripadaju različitim rodovima, različitim porodicama, a ja radeći rečnik, ne znam to ipak, ne znam kako da objasnim. Mene privlačila svu tu leksiku botaničku, takozvane fitonime, tako se to zove stručno, koji su narodski, znači zapisano se na terenu i pa su posle uneti u botanički rečnik Dragutina Simonovića i u druge zbirke reči, mi to unosimo u rečnik i to je meni privuklo pažnje. Onda sam jednom došao kasnije radeći o rečniku, prvo sam radio biljku metvica, gdje ima dosta značenja, dosta sam se namučio, prije ako jednom se vratim u selo i ja pogledam, rekao, šta znaš? Ja znam to kako se zove drveće. A gledam ono što narod zove trava, korov, preko da vidim, ima neki naziv. Počnem da se interesujem, tako da sam naučio i otkrio sve biljke, dobro, ne, verovatno ne sve, koje rastu u toj mojoj neposrednoj okolini. Inače, biljni motivi su moje poezije dosta prisutni i ovo mogu da kažem, eto, možda nikom nisam ni kazao. Nijedno biljno ime, fitonim koji sam upotrebio, nije upotrebljen na pamet. Svaka od tih biljaka je moja lična poznanica. Znači, nema postupanja.
Znači, tu ste rođeni, zatim studirali ste u Beogradu.
Da, bome.
Tu ste išli u srednju školu.
Ne, u srednju školu sam išao u Užice, u gimnaziju. U Beogradu sam studirao.
Da, i ostali ste u Beogradu.
Da, da.
Da, tu ste se oženili.
Jeste, da, da.
Dvije ćerke imate.
Dvije ćerke i tri unuke.
Čestitam.
Malo pre sam Alisu citirao.
Da, jeste. Da. Da. Da se mi vratimo na vašu poeziju. Vi ste također nakon Lalića i Bojića napisali pjesmu Plava grobnica u znak sjećanja na srpsko stradanje u Prvom svjetskom ratu. Kako sve sačuvati od zaborava?
Eto jednog od primjera. To bi mogao da bude primjer. Svi znamo za čuvenu pjesmu Milutina Bojića Plava grobnica, istu pesmu posle nekoliko decenija pod istim naslovom, istu pesmu pod istim naslovom, ali na jedan drugačiji način, dajući o individualnosti svoj lični pečati, objavio je Ivan Vlalić. Ja sad opet neku deceniju je za ovaj, nešto manje nego. Manji je razmak između te Vladićeve i moje pesme nego iz Vladićeve i Vladićeve. I Bojića objavio sam ja svoju pesmu Plava grobnica, dakle poklapa se prvi deo, prve dve reči se poklapaju sa naslovom prethodne dveju pesama i dodatkom Vid ostru, gde su sakranjivani pomirali srpski vojnici u prvom svetskom ratu. To je jedan od, naravno, i Lalić je dao, već sam rekao, svoj ton, tvoj pesma, ja sam pokušao da dam svoj, s tim što se moja pesma i ritmički razlikuje od ovih prethodnih, ali to je već suviše stručna stvar da bi da bi smo pričali
Jeste, znači uglavnom ponavljanje, kao što kažu, ponavljanje majka znanja, ne u smislu ponavljanje isto pisanje, nego da se govori o istoj stvari, način.
Ista tema na jedan individualni način, ali dovoljno individualno da se to prizna kao umetničko delo, kao pesma, a ne kao neka imitacija ili ne daj Bože plagijat.
Ne daj Bože.
A inače tu je i Laliću, a osobito meni, manevarski prostor bio vrlo smanjen jako. Šta posle Lalića? To kaže, šta se usuđuješ uopšte? E sad pesnik mora da nešto osjeti da može još nešto da se kaže. I mora da tome da bude taj individualni ton, pa da neko objektivan čitalac da kaže, pa da, on je isto.
Tako je.
Ovo je nešto drugo.
Da, svoj pečat.
Da, upravo to.
Da. Vrijeme nam donosi velike promjene i u ponašanju i u jeziku, možda i u razumijevanju nekih stvari. Koliko mi pažnje pridajemo jeziku, čistom govoru, pismu, ćirilici?
Pa ako bi odgovorio nekom jednom rečju, rekao nikoliko, ne bi bilo netačno. Ali dobro, nije baš nikoliko, postoje škole, postoje niže škole, osnovna, srednja, postoje na kraju krajeva fakulteti na kojima se izučava srpski jezik i književnost, ali bez obzira na sve to, najuticajniji su oni koji su najglasniji, a to su mediji, pa sad i ovi pisani mediji i ovi zvukovni mediji, tako da oni najviše imaju utjecaj, jer se najviše gledaju i najviše se...
I društvene mreže koje sada također uzimaju.
Da, hvala, pomenuli ste to, to je možda još i bolji primjer, društvene mreže kojih ima valjda neograničen broj. Neke znam, u stvari većinu. Ne znam, tu naravno se tu o jeziku uopšte ne vodi nikakvog računa. Mislim, te sinovi su baš pričali slanje poruka. To je, ja sam pričao, rekao, ja se mučim, rekao, volim rekao, da razgovaram ovako glasom nego da pišem poruku, jer gledam da poruka bude pristojna. I pristojna u smislu pisma, da bude
ispravna, pravo
ispravna
pisna,
da bude da sa znacima interpunkcije, da se stavi znak pitanja, znak uzvika, tri tačke ili malo, veliko slovo, već šta treba, zapeta. Pa kaže, to otpada sve. To ne važi.
To se sve piše sastavljeno.
Sastavljeno. I
ili sve velikim slovima. Ili sve
naravno,
malim.
Ako je pitanje upotreba latinice, onda ide čuo sam termin ćelava, latinica bez nadrednih, bez ukačica iznad znakova č i č.
Da, i dž.
I dž, da. A ima neka kombinacija kad je š je s h ili tako, mislim, prema engleskom jeziku, naravno. Pa skvariš i engleski, a kvariš i srpsku ćirilicu, ako ćemo tamo da priznamo taj termin, ali postoji i ona. Inače, sam odnos prema ćirilici, koja ja sam sinoć nešto pokušao da kažem, ja sam, premda sam rekao, koliko to bilo uzalud, ja znam da ne govori na to prvi put o tome. Dobro, ali nikoga ja ne vučem za rukav, niti ga teram na nešto, nego prosto mislim da mi treba da sačuvamo i da očuvamo svoje nacionalno pismo koje je oznaka našeg kulturnog identiteta. Niko nam tu nije kriv. do mi sam. Niko nas ne može naterati da, ali izgleda praksa pisana, praksa je sasvim drugačija. Ja sam jednom pripremajući se za neki nastup obišao celu Knez Mihajlo ulicu u Beogradu, glavnu ulicu. Svratim u tržni centar u Rajićevoj ulici, to se zove sad shopping centar ili tako. Baš i tako i piše. Ajde vidim, uvek ima tamo one firme šta se prodaje, na što se odnosi, koji lokal. Samo sam na jednom mjestu našao najbolje iz Srbije, malim sitnim slovima i dole isto to na engleskom. Što je u redu i slova sve iste veličine. Ovo ostalo sve je na latinici i to u pismima, ne na našoj latinici, nego na latinici tih firmi iz zemalja u kojima su te firme, ili iz Italije, ili iz Nemačke, Francuske, već sve jedno. To je tako, tako da je tu stanje vrlo, vrlo rđavo i bar naši izdavači trebalo bi da dovedu to u neku ravnotežu. To sam čuo sad, ja ne znam, ne znam kako na tržištu knjige, kako knjige. Kaže, osobito prvi prozni pisci naši računaju u Srbiji da će ako štampaju latinicom da će imati neku prođu u, na primjer, Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj ili već gde. Pa kažu da to nije baš tačno. Nisam čuo sad, ne znam.
Pa nekada smo svi znali oba pisma i latinicu
da,
i ćirilicu.
Ne kažem, ti treba da znamo.
I treba da znamo, tako da. Je. Jer ćirilica je proglašen za jedan od najljepših evropskih pisama, ili tako?
Jeste, vrlo je lepa, vrlo elegantna, jednostavna. Ja sam sinoć citirao našeg lingvista Aleksandra Milanovića, koji je rekao, ćirilica je moderno pismo. Moderno. I arhaično prevaziđeno, baš moderno. Moderno za svoje jednostavnosti, između ostalo.
Moje jeseni su tužne, dani plačni su svi, a moje oči još su vlažne, suza i bolatra. Za tebe čujem da si srećna, ljubav prati te svud, i ruže drugom da si dala. Zar nisi mogla meni opet da se vratiš? Dobro si znala tebe da još čekam ja, i uvek jesen kada dođe kiše stignu kraj. Za moje oči suze vlaže, se našega zar nisi mogla meni opet da se vratiš? Dobro si znala tebe da još čekam ja, i uvek jesen kada dođe kiše stignu u kraj. Tad moje oči su se vlaže, našega sna.
Gospodine Tešiću, kao što sam rekla i na početku, vi ste član Krunskog savjeta kraljevske porodice Karađorđević. E pa sad recite vi nama nešto o značaju monarhije za Srbiju i šta vi mislite o monarhiji?
Znamo da je Srbija bila kraljevina pa i carevina u srednjem veku, pa je došao viševekovni prekid pod turskom okupacijom ili ropstvom pod Turcima, pa se posle obnovila. Takav vid društvenog uređenja, prvo su bile kneževine 19. veka, posle kraljevine, kraljevi Obrenovići, pa posle su došli Karađorđević sa padom propašću prve Jugoslavije, ta dinastija je išla sa istorijske scene, nije više, ona je bila i protjerana iz Srbije, ili bolje reći iz Jugoslavije, pošto je tada obrazovana tako, i opstala i tako, i država prethodno stvorena. Kasnije se dozvoljeno je bar toliko da se članovi te porodice vrate na svoje, u svoje kuće, kuće koje su njihove. Prosto rečeno, da li su oni dvorovi ili ne znam, neke kuće skromnijeg izgleda i tako, ne, nebitno je, vratili se svojoj kući, kao što je se vratio i kraljevska i prestolo nasljednik Aleksandar sa svojom porodicom. Otkud ja u Krunskom savjetu, verovatno se neko i čudi, na osnovu čega sam ja to monarhije, na osnovu čega sam ja to zaslužio, ako je to zasluga. Nekad. Ja sam mislio da kako sam shvatio prošao neku kvalifikaciju, a da ne znam a nisam se prijavio da se kvalifikujem. Ključ od kuće, ona je objavljena 91. godine, dakle davno. Ja sam objavio pesmu Pretres kuće. To je jedna bila redovna pojava posle Drugog svjetskog rata, da su se pretresale kuće, da su se tražile neki predmeti, slike, posebno kraljevske porodice, kralja Petra, oni poslužavnici na kojima su bili kraljica Marija i kralj Aleksandar, pa se to oduzimalo, ljudi kažnjavali, neki su i batine, dobijali batine. I tako ja sam jednu pesmu tako inspirisan time, možemo reći istorijsku pesmu napisao i to je ta pjesma svoje vreme imala nekog odjeka. Mislim da sam je jednom čitao 90. godina i na Palama. To je bila je prihvaćena u to vreme. Malo se, to su te pjesme koje imaju prohodnost kod kod publike i kod one publike koja je književna i koja je neknjiževna. Valjda je to došlo do nekoga iz Krunskog savjeta, pa se počelo, tamo ima i pisaca, pa je neko na osnovu toga, ajde da imamo jednog predstavnika, a potiče opet iz naroda, dakle iz seoske sredine, kao što su poticali Karađorđević, i valjda je to bio neki moj priključak, moje uključenje.
Vaša ulaznica za Krunski savjet.
Dakle, to je lična ulaznica. Aktivnosti Krunskog savjeta, sada ako me to pitate, pa svode se na to da se održava pre svega uspomena na tu dinastiju, da se razvija taj humanitarni rad, osobito princeza Katarina, da postoje neke aktivnosti u komunikaciji sa građanima, sa narodom, sa decom, organizuju se neke izložbe i tako, sve je to održavanje uspomene i nešto što je i dobro je da su oni tu, a sad šta će to dalje biti, kako će se stvar razvijati, to ćemo vidjeti. Važno je da je porodica tu, da su nasljednici, trojica nasljednika su tu, tako da postoji to i postoji to kod nas i sad postoji ta ideja.
Evo, vi ste predložili da pročitate ovu pjesmu, Posljednja kuća, vrlo rado bismo čuli, izvolite.
Ne insistiram, evo to je, ja je čitam onako u obliku kojem je objavljena, pjesma se zove Pretres kuće, već sam nešto i rekao. Šljivom vehar proljećem, s proplanaka zgajeva djevojči se priroda, a u kući pretres je. Mamicu vam četničku, gdje je slika kraljeva Viče Trojka Skojevska. Zaturila negdje se, odgovara djeda im. Škripe škrinje police, krevet srušen provaljen, a klimave stolice pod čizmama krckaju. skoči mačak s penđera, u vrh trešnje popne se. Preturanje lupnjava, speći čunak tandrkne, iz razrtog džempera ispadaju orasi, tresak, vika tutnjava, začuju se tavanom, kriješ vunu pšenicu, mamicu ti četničku, smrsi starac unjadra, nisam četnik, srbin sam, krvavu ti česnicu, hajde podrum otvaraj, burad, kace i vedra, ispremeću momčine, ugledaju prazan ram, cikne jedan čvorugav, nanuliti naninu, nemaš sliku, imaš ram, zar te nije stoko sram, kundak šaka, djedov krik, kroz koprenu taminu, krenu dalje skojevci, a iz gunja uboga, šuška djedu sličica kralja Petra II. Atmosfera jedna je
takva. Cijela atmosfera, baš ste je prikazali, naslikali. Dobro, gospodine Tešić, što biste vi za kraj ove emisije poručili našim slušaocima?
Sad da sam političar, imao bi 300 poruka. Sva što je poručio, poručio bi sve ono što je najbolje. Skoncentrišemo se na sami sebe i imajmo više samopouzdanja i posebno imajmo više samopoštovanja. Čini mi se da to nekako gubimo. Znači, samopoštovanje. I budimo složni, jer smo dosta sami.
Gospodine Tešiću, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe Radija Republike Srpske.
Hvala i vama na pozivu i na razgovoru, a vi ocenite kakav je razgovor.
Poštovani slušaoci, gost u studiju Radija Republike Srpske bio je gospodin Milosav Tešić, akademik, pjesnik, publicista. Sa vama su bili i tormajstor Dejan Šušić, muziku odabrao Bratislav Božić, urednik i voditelj Gordana Prtina.